რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. თვითმმართველობის არჩევნებში წარსადგენ კანდიდატებზე პარტიებში კონსულტაციები გრძელდება. საინიციატივო ჯგუფი გორის ციხის ქალაქისთვის გადაცემას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თუმცა ოპოზიციურმა პარტიამ ერთობლივი მიმართვა გაუგზავნა ვენეციის კომისიას და სხვა ევროპულ სტრუქტურებს. პოლიტიკური პარტიები აღნიშნავენ, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესი კვლავ ჯიხში შევიდა და ოპოზიციური პარტიების მცდელობა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შესახებ შეუძლებელი ხდება ქართული ოცნების ულტიმატუმის გამო. 19 ივლისის ხელისუფლებისში და კონსულტაციის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მართველი გუნდი არაპირებს ოპოზიციასთან საუბარს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტზე, რომელიც წლის დასაწყისში 4 თვის განმავლობაში განიხილა საკონსტიტუციო კომისია. გამოტანილი იყო საჯარო სახალხო განხილვის ფორმატში და საბოლოოდ გაგზავნილი იყო ვენეციის კომისიისთვის. ხელისუფლებამ კომისიის დასკვნის შემდეგ, რომელმაც დადებითი შეფასება მისცა საქართველოს პარლამენტის 150-ივე დეპუტატის პროპორციული სისტემით არჩევის ინიციატივას, ძირეულად შეცვალა საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი და პარლამენტში კვლავ შერეული საარჩევნო სისტემის ინიცირება მოახდინა, რომელიც დაჩქარებული წესით 3 დღეში 2 მოსმენით დამტკიცდა, ნათქვამია მიმართვაში. 15 საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ევროპულ სტრუქტურებს მიმართავს საქართველოს ხელისუფლების წინაშე დამახასიათებელი პრინციპულობით. კიდევ ერთხელ დააყენოს საკითხი, რათა ქვეყნის უმთავრესი კანონის მიღებისას უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე კონსენსუსი შედგეს. საქართველოში იწყება რიგით მესამე მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ სწავლება 30 ივლისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე, ვაზიანის პოლიგონსა და ნორიოს საწვრთნელ ბაზაზე. მინისტრის ინფორმაციით 2015 წელს ჩატარებული პირველი სწავლების შემდეგ ღირსეული პარტნიორის მასშტაბი გაიზარდა და წელს მასში მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს 5 წევრი და 3 პარტნიორი ქვეყნის ქვედანაყოფები. კერძოდ, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, სლოვენიის, თურქეთის, უკრაინის, სომხეთის და საქართველოს შეერაღებული ძალების 2800 მეტი სამხედრო. ლევან იზორიას ინფორმაციით, სწავლებაში წელს პირველად ჩაერთვება გერმანული ჯავშანტრანსპორტიორი ბოქსერი. წვრთნისას გამოყენებული იქნება აბრამსის ტიპის ამერიკული ტანკები, ბრედლის ტიპის ქვეითა საბრძოლო მანქანები და C-130 ტიპის ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, სწავლება ღირსეული პარტნიორი მიზნად ისახავს სტაბილურობის, თავდაცვის და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ნატოს პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების თანამშრომლობის ამაღლებას, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალთა საწვრთნელი შესაძლებლობის გაზრდას და მისი მონაწილე ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებას. ლევან იზორიამ აღნიშნა, რომ მრავალეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი არ არის მიმართული არც ერთი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მისი ამოცანაა პარტნიორებს შორის ურთიერთთავსებადობის ამაღლება და რეგიონში მშვიდობის და უსაფრთხოების გამტკიცება. გერმანულმა კონცერნმა სიმენსმა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ კონტრაქტები შეუწყვიტა რუსულ კომპანიებს, რომლებსაც სახელმწიფო აკონტროლებს. სიმენსის განცხადებით, მან მიიღო სანდო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კრასნოდარის მხარისთვის 2016 წლის ზაფხულში მიწოდებული 4-ვე გაზის ტურბინა უკანონოდ გაიგზავნა ყირიმში. გერმანული კონცერნი აღნიშნავს, რომ მსგავსი ქმედება უხეშად არღვევს მხარეთა შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას, ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს და არყევს ნდობას რუსეთის მიმართ. ენერგოდანადგარების მიწოდების შეწყვეტის გარდა სიმენსმა გადაწყვიტა გაყიდოს თავისი წილი რუსულ კომპანია ინტერავტომატიკაში, რომელიც ელექტროსადგურების მომსახურებას და მართვას ეწევა. დღევანდელ ოფიციალურ განცხადებამდე გერმანულმა კონცერნმა მოსკოვის საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა რუსულ პარტნიორ კომპანიებს და ყირიმში გაგზავნილი ტურბინების დაბრუნება მოითხოვა. თავის მხრივ რუსული კომპანია ტექნოპრომ ექსპორტი ირწმუნება, რომ ყირიმში გაგზავნილი ტურბინები მეორად ბაზარზე შეიძინა. 2 ადამიანი დაიღუპა და 200-მდე დაშავდა საბერძნეთსა და თურქეთში 6.7 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. მისი ეპიცენტრი გეოსის ზღვაში მდებარეობდა. როიტერი საბერძნეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კუნძულ კოსზე დაიღუპა 2 ადამიანი და 100-მდე დაშავდა. თურქეთის ხელისუფალთა ინფორმაციით 70-ზე მეტი ადამიანია დაშავებული საკურორტო ქალაქ ბოდრუმში. მიწისძვრის შედეგად დაინგრა ან დაზიანდა ათობით შენობა. თურქეთში საქართველოს ელჩის ირაკლი კოპლატაძის ინფორმაციით, მიწისძვრის შედეგად არ დაშავებულან ბოდრუმში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტის მიერ თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლებსაც საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო ცივლის დაადო, არ შეეხება დღეს არსებული 12-დან 5 თვითმმართველ ქალაქს. მიუხედავად იმისა, გაიზიარებს თუ არა პარლამენტი პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, დღეს არსებულ სტატუს დედაქალაქთან ერთად ისედაც ინარჩუნებენ რუსთავი, ბათუმი, ფოთი და ქუთაისი. ამ ხუთი ქალაქიდან ოფიციალურად ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისშია ცნობილი მერობის რამდენიმე კანდიდატი. პოლიტიკური პარტიების რეგიონულ წარმომადგენლობებში აცხადებენ, რომ კანდიდატებზე კონსულტაციები ჯერ არ დაუსრულებიათ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ქუთაისის მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ოფიციალურად ჯერჯერობით არცერთ პარტიას არ დაუსახელებია. პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ ორგანიზაციებში განმარტავენ, რომ მიმდინარეობს კანდიდატებზე მსჯელობისა და მათი ცენტრალურ ოფისთან შეთანხმების პროცესი. თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია ერთადერთია, რომელიც აცხადებს, რომ ადგილზე წვეთს ვინ იქნებიან ქუთაისის მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. გოგი წულაია ამბობს, რომ თავადა ამერობის კანდიდატი და პროპორციული სიის წევრიც.
მე თბილისს ვერ მეტყვის, რომ ეს გააკეთე, ის გააკეთე. ერთ-ერთი ნამდვილათა ვარ ამ ქალაქში, რომელიც ყველაზე მეტს აქტიურობს, რომელსაც უამრავი პრობლემები მოუგვარებია ადამიანებისთვის თავისი აქტიურობით, რაც მაძლევს იმის იმედს და განცდას, რომ შანსი მაქვს ვიბრძოლო ბოლომდე და ავიღო ისეული ხმები.
კანდიდატებზე მსჯელობენ და სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან კოალიციის შექმნის გეგმაზე საუბრობენ ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციაში. მისი ხელმძღვანელის სამსონ გუგავას განცხადებით, კოალიციის შესაქმნელად კონსულტაციას არ გამართავენ მხოლოდ დღევანდელ და ყოფილ მმართველ პარტიებთან.
ცდილობთ კონსულტაციები გამართოთ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, რათა შევჯერდეთ ერთიან კანდიდატზე და მე ვფიქრობ, ეს არ იქნება ცუდი, თუ ამ შეთანხმებას ოპოზიციური პარტიები მიაღწევენ. თუ ეს ასე არ იქნება, ბუნებრივია პარტია თავის წიაღიდან წამოწევს იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი შრომით, თავისი კვალიფიკაციით.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის ქუთაისის საკრებულოს წევრის დავით გოგისვანიძის ინფორმაციით, ქალაქის მერობის კანდიდატის შესარჩევად კონსულტაციები ჯერ არ დასრულებულა პარტიის ცენტრალურ ოფისთან. ერთ-ერთ კანდიდატად დავით გოგისვანიძეც მოიაზრება.
გადასულეთ ნამდვილად იმ ინფორმაციას, რომ ერთ-ერთ კანდიდატურად მეც მოიაზრები. რაც შეეხება მაჟორიტარობის კანდიდატებს, ქუთაისში იქნება 10 მაჟორიტარი. 10-ვე კანდიდატზე მიმდინარეობს კონსულტაციები, ძირითადად უკვე ჩამოყალიბების სტადიაში ვართ.
ქუთაისის მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებსა და პროპორციული სიის დაკომპლექტებაზე მსჯელობენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. მისი წევრის ქალაქის საკრებულოს დეპუტატის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით,
ჩვენ გვინდა ღირსეული კანდიდატი წარმოადგინოთ ქუთაისის მერობის და არ დავაკნინოთ ქალაქის ფუნქცია, ზოგადად ქალაქი, და გვინდა რომ მაქსიმალურად გამოცდილი, ენერგიული, რეფორმატორი ადამიანები შევთავაზოთ, რა თქმა უნდა, ამ კანდიდატურაზე. რამოდენიმე ადამიანის განხილვა მიმდინარეობს, მათ შორის ცენტრალურ დონეზეც, ადგილობრივ დონეზეც.
ქუთაისის მერობის და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს სავარაუდოდ ივლისის ბოლოს დაასახელებს პარტია ქართული ოცნება. მისი წევრის გიორგი ჭეიშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ არაოფიციალურად მერობის კანდიდატებად სახელდებიან ქუთაისის მოქმედი მერი შოთა მურღულია და იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი გიორგი ჭიღვარია, საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის.
კონკრეტულად ჯერ გადაწყვეტილი არაფერი არ არის. მაჟორიტარებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს განხილვები ცენტრალურ ოფისში. ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, აი ვინ იქნება ოფიციალურად, როგორც კი დასახელდება მერის კანდიდატურა, დასახელდება ისიც.
მოქმედი საარჩევნო კოდექსით ქუთაის როგორც თვითმმართველ ქალაქს პირდაპირი წესით არჩეული მერი და 25 წევრიანი საკრებულო ჰყავს. საკრებულოს 10 დეპუტატი მაჟორიტარული, 15 კი პროპორციული სისტემით აირჩევა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გორში შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს, რომ გორის ციხე ქალაქის საკუთრება გახდეს. ისტორიულ წყაროებში მე-13 საუკუნიდან მოხსენებული ციხე, რომელმაც დღევანდელი სახე მე-18 საუკუნის 60-იან წლებში მიიღო, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და შესაბამისად საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გამგებლობაშია. საინიციატივო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ გორის ციხე სამინისტროზე უკეთ ქალაქი მოულის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
გორის ციხე გორს. Петиция ამ სათაურით ინტერნეტში უკვე დევს და ელექტრონული ხელმოწერაც მიმდინარეობს. Идеის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია გორის საინფორმაციო ცენტრი. ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უკეთ შეძლებს ძეგლის მოვლა-პატრონობას, ვიდრე ამას კულტურის სამინისტრო აკეთებს. ამ პეტიციით მიხეილ ჩიტაძე ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავს, დაიწყოს შესაბამისი პროცედურები და მოითხოვოს ძეგლის გადმოცემა. Петицияში აღნიშნულია, რომ ძეგლი, რომელიც კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კუთვნილებაშია, ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ზღუდავს ციხის მოვლის და დასუფთავების შესაძლებლობას, ასევე ძეგლის ქალაქის განვითარების მიზნით გამოყენებას. ასეთი ვითარება ცუდად აისახება ძეგლის მდგომარეობაზე და ხელს უშლის ქალაქის ცენტრალური ნაწილის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ნათქვამია პეტიციაში. Михаил Читадзис азрит, ам инициативис мхардачерит адგილობრივი ხელისუფლება მიიღებს ობიექტს, რომელსაც თავად განკარგავს მოულის და შემოსავლებსაც მიიღებს.
შაშა დაიწყეს ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ ცირე რაღაცას თუ გააკეთე როგორც ციხე, თუ დაასუფთავო ნაგავი მოაცილო, ამისი უფლებაც არ აქვს მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ ქონება მისი არ არის, შესაბამისად მასა დახარჯული ფული ჩაიძლება უკანონო, შესაბამისად არაფერი გაცდება ქალაქიდანაც და ცერცას მაინც და მაინც არ აინტერესებს ეს ძეგლი.
Корис მოსახლეობის დიდი ნაწილი ციხის ქალაქისთვის გადმოცემის მომხრეა. მათი აზრით, ციხეს, რომელსაც მოვლა ჭირდება, ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა განაგებდეს, არადა ციხიდან ქვები უკვე ცვივა და გასამაგრებელი სამუშაოების ჩატარება აუცილებელია.
ბალანსზე რო გადმოვდეს, ძალიან კარგი იქნება. ქალაქმა უნდა მიექციოს დიდი ყურადღება, რადგან ეს არის კულტურის ცენტრი და ძალიან დიდი ყურადღება სჭირდება, სანამ იქნება დიდი შემოსავლის წყაროც. ქალაქსაც ეშველება.
გორის ციხე ამჟამად იმყოფება საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბალანსზე. და ალბათ ყველა გორელის აზრი იქნება, რომ გადაუდეს გორის ციხე გორის მერიის დაქვემდებარებაში, უფრო პრიორიტეტი ექნება, უფრო მეტი ტურისტიც იქნება და არ იქნება ისეთი სიტუაცია, როგორც ახლა არის დანგრევის პირას გორის ციხე, უფრო მეტი ყურადღების მიქცევაც მოხდება.
თვითონ ტურისტი ვარ და ტურისტები უფრო მოიმატებს. ის რეალი დანავალდა ძალიან მომწონს საქაურობა და თუ დაასუფთავებენ, უფრო მოიმატებს ტურისტობა.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აზრი ორად იყოფა. საკრებულოს წევრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ წირი ბიუჯეტით ისტორიული ციხის მოვლა გამაგრება შეუძლებელი იქნება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ როსებაშვილი ამ იდეას ნაადრევად მიიჩნევს.
ამ მომენტისათვის არ არის საჩქარო ამ ძეგლის გადმოცემა.
საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი პეტიციაზე ხელმომწერია, თუმცა ფინანსების საკითხი მასაც აფიქრებს.
მე ვარ პეტიციაზე ხელმომწერი და ვითხოვთ, რომ გადმოეცეს სამინისტროდან ქალაქის მერიას გორის ციხე, რომელიც გამოყენებული იქნება ტურისტული კუთხით, თუმცა აქვე არის საფიქრებელი, რამდენად შეძლებს გორის მერია მისი მწირი ბიუჯეტით შესაფერისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას.
გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივ ორგანიზაციებს არაერთი იდეა აქვთ ციხის ტურისტული ფუნქციის გასაზრდელად. მაგალითად, ერთ-ერთი იდეის მიხედვით, აქ შეიძლება მოეწყოს ქართული საბრძოლო იარაღის მუზეუმი და სხვადასხვა ატრაქცია, რაც დამთვალიერებელთა რაოდენობას გაზრდის. ეს თანხები კი ადგილობრივ ბიუჯეტში წავა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ხალხი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დახურული რეჟიმით გრძელდება განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მომალოტის საქმის განხილვა, დღეს მოწმის სტატუსით დაკითხეს ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე. მას ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, თუ როგორი ტენდენციურია აბრალდება. თავის მხრივ პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეუფე პეტრესთან არსებობს შეკითხვები იმის თაობაზე, თუ რატომ იზიარებს ბრალდებულის პოზიცია სხვადასხვა საკითხში, მათ შორის იმ საკითხში, რომ ციანიდი გამოიყენებოდა ოქრომჭედლობაში. პროკურორის განცხადებითვე მეუფე პეტრეს დაინტერესება ამ საქმით ჩანს იქიდან გამომდინარეც, რომ მან გიორგი მამალაძეს ადვოკატი პირადად დაუყანა. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წინასარჩევნო დელეგაციამ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც მოამზადა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოში გამართული შეხვედრების საფუძველზე. თუ რა წერია ამ ანგარიში, დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ამბასადორიალის ფარგლებში დღეს გაიმართა ეკონომიკური დიპლომატიის კონფერენცია. ქართველ დიპლომატებს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის ხელმძღვანელებმა გააცნეს მიმდინარე პროცესები. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.